Félagsfundir. Á starfsárinu voru haldnir tveir félagsfundir. Fyrri fundurinn var haldin 14. nóvember 2019 þar sem aðal umfjöllunarefnið var annars vegar niðurstöður könnunar og skýrslu Kolbeins Stefánssonar fjölda þróun örorkulífeyrisþega og breytingar á forsendum almannatryggingakerfisins undanfarna áratugi. Hins vegar var gert grein fyrir starfi SIM sem hópur fagfólks sem vinnur að fyrsta áfanga íslenskrar máltækni áætlunar og hvaða afurðir muni koma út úr fyrsta áfanga máltækni áætlunarinnar. Seinni fundurinn var haldin 17. febrúar 2020 og var eitt aðal umfjöllunarefnið umfjöllun og umræður frumvarp til nýrra laga leigubifreiðar. Hvað vakir fyrir löggjafanum og hvaða áhrif gætu lögin haft? Í framhaldi af því var kynning á dagskrá áður ástefnunum RI2FC2020 og NOK2020 í Hörpu 5. til 7. júní.